Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og hjartanlega velkomin í þungavigtina. Erum á þriðjudagskvöld í þetta skipti þar sem að við gerum alltaf upp hverja umferð í bestu deildinu og hún kláraðist núna bara rétt í þessu. Sjö umferðum lokið í bestu deildinni Bestu deild Karla og tíminn heldur betur fljótur að líða maður og Já, svona línur farnar að skýrast á nokkrum stöðum Þungavittinara sjálfsögðu í bóði Ölver Og já, það var þannig helgi hjá Ölveri eftir enska boltan og þar fram til götunum Að Björn Hlynur sagði að það er að fara að redda öðrum og fleiri mannskap Meiri mannskap á gólfið Þráttur eru séu sveittir þarna á dælunum og reyna að afgreiða þetta hratt Þá Ölver heimavöllur já, íslenska spark fíkilsins, það bara nákvæmlega þannig. Á meðan þungavettin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsformi, þá þetta anskúti gott samstarf. KFC með þungavettinni sem og Nings veitingahús, Celsius Live Fit, höfðingi, það eitthvað smá skítur í þér?
Já, ég bara trúið sig ekki, það koma sumar og tíðvarinn mána sigraður en... Maður gefst ekki alveg upp
Nei, nei
Þetta er ótrúlegt og
Er þetta ekki svona smá
Þegar golfringir helgina sannlega í sex gráðunum að hafa einhver áhrif held ég En þetta bara svona
Gæti verið Netgyro einnig með þungavittinni Mikael Nikolason, það engin skítur í þér Þú ert upp á tíu þegar ekki?
Jú, ég alltaf upp á tíu
Það gott
Það ég ekki annað Ég maður ekki tími það en sjá Góður að það eins og
Já, það gott mál. Herri, við ætlum ekki að tefja eitt eða neitt, við ætlum að byrja þetta, við ætlum að byrja uppgjörið á sjöundu umferð bestu deildarinnar og við byrjum bara út á kvöldin í kvöld. Það byrjaði þetta allt saman í gær en við ætlum að byrja á Kópavogsvelli, þar sem að Breiðablik tók á móti stjörninni baráttan hæðina og já, þetta byrjaði frábælega fyrir Blika því að Patrik Jóhannesen sem mér fannst mjög sprækur sérstaklega í fyrri hálfleik skoraði fyrsta mark leiksins á 50 mínútu. Tók hann það gott frákast þegar stjarnan gæti ekki hreinsa í burtu svo átti eiginlega bara Patrik Jóhannesen stóðsendingu á Jason Daða Svanþórsson á 43. mínútu og blikar með tveggja marka forustu og það síðan smá klaufagangur á Damir Muminovits sem braut af sér innan vítateks og vítaspyrna dæmda á 45. mínútu lítið við því að segja, Emil Atlason steig á punktin skoraði af miklu öryggi af að brotið og örvari ekkersinni það var síðan bara ekkert skoraði í seinni hálfleik stjarnan svona reyndi eitthvað svona þú veist, það voru mjög, að mér fannst svona líka að segja daprir en það var lítið að frétta svona fram yfir 70. mínútu, þá kom svona smá áhlaup en heilti við þá var þetta bara ekki, fannst mér þetta ekki nógu á leikur á stjörnunum, mér fannst það sængjart segjur blika Stjáni.
Já, hann var það inn í end og hérna, það var bara við fengum færi nánast þegar þeim datt í hug en nýttuðu ekki og stjarnan fekk fína sjensa til að jefna og sérstaklega þeir eru allt í hennu þrýr eftir í vörninu múti ykkur fimm sóknar með stjörnum en Örvar Eggjason leikskilningur hans ofta ekki upp á tíu og hann ætla að gefa ekki baltu
gefa ekki boltan að maður
það er ófyrirgefanlegt og hafði baltu verið einna múti markmanni en sem betur fyrir ákvæðan að skjóta sjálfur
Mike, var þetta ekki bara
Jú, ég sá setna áleikinn hérna og ég hef bara segja það með hann að þá var það mjög sangjönd.
Oh.
Er eitthvað flott færi til að komast að eins og þú segir í 3-1 og kærulausir. Það bara, auðvitað, damir algjör dauð að færa þarna sem dæmi og kærulausir bara klárat ekki og jú, þú veist, 70. mínút eða einhver mínúta sem er kannski aðeins svona fór aftur á öllin og stjarnan er ekki eitthvað, en mér var stjarnan bara slækis ég vil bara segja það, það var engin brotur í sóknuleiknum á stjörnunni og hérna virkuðu bara á mig þreytti þegar hún voru að spila það móti KR það náttúrulega svolítið síðan, en að blíkarnir spilaði ekki blíkarnir að fá líkilmenn góða leikmenn inn í liðið aftur og styrkjast bara og þetta bara þreyttir og jú, þetta var náttúrulega mjög dapurt hjá Örvari að senda ekki boltan leikskilningur ekki, þetta ekki svo sem ekki alveg leikskilningin hans, en hann var ekki góður þarna alltaf hann á, þetta bara gefa hann, vissi alveg að mannum og fyrir utan það þá bara fannst mér bara eins og að ég var að býða eftir þeir flaut til leiksloka og þú byrjaði að rigna þetta og síndist mér eitthvað í restina hvort það var haglilega eitthvað, ég svo það ekki og þá einhvern veginn fóruðu bara endalega að býða til þeir Þú veist, höfðu bara ekki einhvern kraft fannst mér í uppbóttímanum til að reyna að koma sér eitthvað fram. Þetta var bara einhvern veginn, mér setja bara svona oft dagur hjá þeim og mjög sanngjörn sigur hjá Breiðablik.
Sko Stjáni, það er oft talað hægri vangin hjá Blikum, Höskuldur og Jason, en mér fannst þetta Kristinn Jónsson og Patrik Jónsson sem mér fannst þeir geggjaði samanlanda í kvöld.
Já, Kristinn Jónsson var hérna bara svo rennir ásetið bara langt besti leikur hans síðan hann kemur aftur í Breiðablik og upp á niður og hefði getað skorað þess vegna eitt eða tvö sko og góða fyrir sérstaklega fyrir geðin á Damir þetta setja með hægri og hérna þegar hann fann að gefa Beckham fyrir geða með hægri þá var hann að eiga góðan leik og hérna hann var öðrum ólustum maðurleiksins og ég náttúrulega með þetta rita niður í skjali mitt hérna þar sem að mér fannst hann vera bestur.
Hann er maðurleiksins 2-1 sigur Blika 15 stig í deildinni þeir elta víkingana. Við ætlum að fara næst upp í kór þar sem að HK tók á móti Valsmönnum. Það var engin Kristinn Frey Sigurðsson, það var engin Gylfi Þór Sigurðsson í Valsliðinu í kvöld. Hins vegar var ekkert skorað í fyrri hálfleiknum en það var síðan Jónatan Ingi Jónsson sem kom Valsmönnum yfir á 53. mínútu. Og svo var sprellimarkana jöfnunarmark HK-inga þegar Fredrik Skram alltaf hérna hreinsa boltanum eitthvað, hreinsa hann bara beint í hérna á kollinn og Arthur Ara og hann skora bara með einhvern skalla af 35 metrum, sástu þetta?
Já, já, ég sá þetta, ég ekki sem hann hafi verið að reyna að skalla á marki, sko, ég hann bara setti hausinn niður, sko.
Já, já.
Þannig að það kemur engin kraftur í þetta heldur og því hann beigir sig, sko, en þetta var ótrúlegt mark.
Láðið samt að leka inn.
Já, já, leka inn og gaman að sjá XG og þessu tiltekna marki, en hérna, Valsmenn náða bjarga raskatinn á Fredrik því að það er alltaf rosalegt ef þetta hefur verið til þess að þeir tapa tveim stigum í kórnum og ekki tapa stigum frá gegn HK síðan eftir hrun.
En Jónatan fara hann að svara hans kallinu.
Já, já. Já,
bæði mörkin.
Hann var besti maður allans í kvöld í kórnum, það er klart mál og skoraði tvö góð mörk, virkilega skemmtilegt fyrra markið þar sem að Aron Jónatan er arkitektinn.
Já.
Kemur með sendingun upp á Tryggvar Hafs sem að leggur hann út á Jónatan og þakkaði traustið bara inn í markteginn nánast og hérna svo seinna markið bara vel gert og gott skot og þrjú mikilvæg stig. Þegar ég sá liðið á Val þá sé ég að hugsa að jæja, það er alveg mögulegir hágangar.
Já.
Ég meina Patrik Pedersen, Gylfi ekki búin að vera bara tveir bestu mennir liðsins.
Já.
Sigur Egill kom aftur, Birki Már ekki með, þannig að þetta var svona...
Er Gylfi eitthvað mikið middur?
Hann er farið myndatöku, það er eitthvað bakveysin á honum og vonandi þeirra vegna er þetta eitthvað minna, þannig að...
Shit. Já, það er ekki gott.
Nei, en ég skulum bara vona það besta en hérna.
En allavega sigur hjá Valsmönnum, 14 stig. Mike, eitthvað um hennar leik?
Nei, bara eins og ég bara samanlega þjána. Ég meina þegar maður, ég sagði þessi leik að færi 0-4 og þá reiknaði með allir eru með. Svo eins og Stjáni segir, þegar það vantar þessa leikmenn, ég talaði mitt í síðasta þætti, þú veist, þeir ráða ver við það heldur en Víkingar.
Já.
Það er bara svo leis og... Þannig að ég bjóst alveg bara eftir að maður sá byrjunlega bara að jöfnum leik og sem að var þannig séð, þú veist, í tölum allavegna og hérna Jónatan Ingi, hann búin að fá mikið traust frá ykkar besta vinnar þannig að geta sinni, ég meina hann byrjaði ekki vel en hann hefur alltaf hangið í liðinu og nú það bara að skila sér og þetta segir okkur það, þjálfarinn veit oftast betur heldur en við hvað hann er að gera með sína leikmenn og hérna, hann, eins og Stjáni segir, ég meina, hvað er eins og hann þurft að stíga upp í dag þegar hann vantar þessa byssur í liðið og bara mikilvægur sigur mér, þetta sigur markið á Val, þetta var nú bara slagur varnarleikur í HK fannst mér, hann fær bara eitthvað frítt skot þarna á mitt markið, sko, þú veist, við erum utan víta þegar, hann þarf alltaf að pressa á boltan og þannig að það var svona kannski smá svona, það er aldrei HK, þeir eru að verja spettur til að taka stíði svona leik, en þetta er bara, þú veist, deildin nú, mest þannig fyrsta skipti núna, nú eru sjöum fyrir búnar og nú sjáum við hvað er að fara að gerast. Þetta er svona fyrsta skipti sem að þetta er svona aðeins að slitna og þið sjáum við hvað leiðir að fara að berjast og uppi niðri og jafnvel í miðunni líka og bara Valur má ekki tapaninnum stigum. Við erum að berjast í Víking og svo Breiðablik og það segir sig sjálft að þeir eru það að vinna hennar leik og ég held að sé bara þvílist sáttir að hafa náða að klára þetta inn í kórði. Hákvæmd að vinna Víking og Káur síðust tveim leikjum. Bara flottu sigur í höfum og án þessara leikmanna og Valsli er náttúrulega án Gylfa strákar. Valur hefði trúlega aldrei, veist, ef hann ekki komið Gylfi þá held ég að Valur hefði átt voða lítinn séns í sumar að vera Íslandsmeistari, sko. Þú veist, mér finnst bara leið ekki einhvern veginn það nógu gott en hann þarf að koma inn aftur og því sjá að bara leið án hans er að sjálfsög ekki, er bara ekki alveg á gott.
Það er alveg rétt.
Og það er gríðalega mikilvæg sigur.
Jónatan Ingi, væntanlega maður leiksins, höfðingi,
Hárrétt mitt
ég
á þér.
Já, herru, förum við í salatið daldraumana fram 1 í að 1 og ég ætla óskaða til hamingju mækari þetta á leikurinn sem treðið tippleikinn.
Já, já, þetta var það sem ég sagði líki síðast að þetta myndi gera það. Stjáni stala mér svarréttinu þarna eins og maður segir, ég átti nú að byrja og hann tók 1-0 og ég vissi að þessi færi jafnteflu, ég sagði ykkur það að þessi myndi tryggja þetta og hann gerði það en þeir fengu að dauða að færa og síðið til segundum og það var að sko. Þannig að hérna, máttu nú litli munna en að móti kemur að þáttu náttúrulega blíka þegar að klára þetta 3-1 eins og ég talaði en gerði ekki en ég þakka markmanninum hjá skaganum fyrir sterkan punkt fyrir mæg núna sem var mikilvægur, það var mjög mikilvægur
Já, það hefur verið vont að lenda þremur og eftir
Og líka fyrir skagan, bara mjög mikilvægt fyrir skagan það fyrir slikum, fannst svona að vera jafntefni slíkt að þessu leik fyrir fram Men þeir máttu bara alls ekki tapurum en ég held að skagin, ég held að bæðilegin sé bara þokkjala sótt með jafntefni bara tap ekki þessum leik
Eins og ég segi bara, ég held að bara skagamenn sem mjög sáttir fara þarna að taka stig Viktor Jónsson, hann komið 7 mörk bara í deildinni Guðmundur Magnússon, hann byrjaður að skora en eins og ég segi, það hann svo framara svona, þeir vinna bara með þetta eina mark alltaf, þú veist
Já, þeir eru búin að skora nánast það hámarka stigafjölda sem með að mörki sem þeir eru að skora það bara svo það og hérna, en þetta var bara hörkuleikur, ég var nú að horfa svona maður var með hinna tvo svona í gangi á mest allan tíman, en skipti þá stundum í daldraumana og það var alveg færi þarna og svo þetta dauðafæri sem að krakkin færi þarna í lokin, það hann sopnar kannski ekki alveg snemma í kvöld sko, en hérna, svona þetta bara, hann ungur og lærir og það marga áttu heldur betur stóli stigunum tveimur aukalega þarna
Maður leiksins
Ég ætla að gefa Viktor þetta, hann bara markahæstur í deildinni og samkvæmt fútmál, þá hann hæstur í einkun og ég leiði þeim stundum að hjálpa mér við þetta þegar maður mikið að gera
Herðu, förum í gærdaginn, förum í krikan, það voru hvað rúmlega 1500 áhorfendur sem var mættu á leik FA og KR. FA engar voru með 12 stig fyrir þennan leik, KR engar voru búin að vera í smávægilegri brekku. Aron Sigurðarson sem að byrjaði þennan leik, hann alltaf búin að vera að glíma við meiðsli, hann kom KR engum yfir með marki úr vítaspyrnu á 37. mínútu. KR engar tvöfölduðu síðan fórustun á 40. Og annari mínútu Theodor Elmar Bjarnason. Það var síðan Úlfur Ágúst Björnsson sem að lagaði stöðuna fyrir FH-inga en þeir komust ekki lengra. En ég ætla að byrja á þér, Mike. Þetta víti sem KR fekk, það var svona í ódýrari kantinum, var það ekki?
Jú, bara var ekki víti og það bara þannig. Dómgæslan hefur ekkit verið eitthvað frábæra á þessu tímbil, ekkit frekar heldur en KR liði í mörgum leikjum og eða FH liði í mörgum leikjum. Ég finna, Heimir kom sjálfur inn og þeir eru búin að spila nýju leiki með bikar, held ég að það kom inn á nýju leiki og tveir fyrri áleikar bara, þú veist, þokkalegir, allir hinir, skelfilegir. Þannig að það bara í takti mögulega dómarna og það ekkit að kenna því það, þá áttu bara gera betri fyrir áleik í þessu leik ég meina KR er mun sterkara lið með Aron og Benoni Breka það eru bara tveir bestu mennitir í KR þeir þurfa að vera með þeir byrju inn á í gær og KR voru betri fyrir áleik en síðan náttúrulega ósjálfrátt ferði náttúrulega að reyna að halda forustu þegar þeir búið að ganga mjög illa og er tvön og lifir og endan náttúrulega kannski heppnir að vinna hennar leik en þetta var algjör 60 leikur fyrir bæði þessi lið og og ég spýr þetta á næginni leikurinn sem að ég var mér að ranga hann í þessar umfyrir ég spýr spáðan og bóður F á sigri en síðan er bara þannig að þetta er síðan var að segja þannig að mér finnst þetta svona þú veist, ef KR er tappað þessu leik þá er bara verið í fallbaráttu eins og það er núna og ef F á unniðan á móti þá er þið bara í toppbaráttu þetta sýnir okkur það að KR er aldrei í fallbaráttu og F á er aldrei í toppbaráttu titilin, skiljið hvað ég meina Og KR þarf þetta bara vinnur gríðarlega mikilvægum sigur, þótt að dómara mistök skoraði ekki að fá líka mark sem átti að vera
Jú, það var nú svo, það er alltaf að minni vafi finnst mér eftir að hafa síðan
oft. Já, ég sá þetta við víti, ég sá stóran hluta þessu leik og víti var aldrei víti, ég sammála því. Og það er alltaf bara vond ákvörðun, en hún stendur, hún ekki tekið tilbaka á FH, við getum bara sjálf þessu kent að við ekki mætti leiks og bara, veist, þetta bara 60 leikur fyrir KR að klára þennan leik eftir umjulegt gengi, þá hefur ekkit verið eitthvað voðalega þægilegt að horfa á það F á úti er næsti leikur, sko þannig að þetta gæti og vonandi sem KR og fyrir þá ætti þetta að gefa þeim heilan helling, sko fyrir þannig að þeir að vestra heima næst er eiga að vinna það, þá er þetta strax byrja líta betur út, þetta er fljótt að breytast
Þetta er þannig að herðu
Ef þeir
vinna það,
Ég, það var Aron Sigurðarsson en ég ætla nú að tjá mig með leik að Grætir talar að Kári hafi verið tremendous í fyrirháleik þeir voru fínir voru ekkert frábærir en hérna voru sterkari aðalinn og það komast í tveggjamarka fórustu og svo eru bara í skotgrunum og stallan setni á leik og FH hefði átt að jafna saman hvort þetta hérna mark var löglegt eða ekki en hérna fínir kaplar í kálinu en við náttúrulega erum búin að tala um það úst, þessi krísa í káir en eins og staða núna bara þá er eitthvað fyrir ofan stjörnuna á töflunni sko
já, já.
Þannig að það verið tala fyrir haustnum á hérna Greg Grætir Jökull Elisabeth svona er fyrir neða og þannig að þetta er rosalegt og ég held að Gummi Kristjáns komin í bann og verið í banni múti Val og já. Hann fær að spila múti Káa helgina þessu fáránlegu reglur og sért ekki bara farin sjálfkrafa í bann sko það vita allir hvað komið mörg gul spjöld sko þetta á KSI.is nei það var einhver helvítis nefnd að koma og borða saman kleinurhingi drekka kaffi og kakó með allt og dæma menn í bann og svo fer í bann á föstudegi
Já, já. Ennþá þannig.
Já, það held ég.
Já, það ekki sennilega rétt. Er hérna, hver að fara í bann, segir þið?
Gummi Kristjáns hjá stjörnunni.
Á móti.
Val. Leik, Evrópiliðin spilar núna í miðjana stug, eða fimmtæðina stug. Já,
ok. Þannig að það bara, já, það bara, hérna, eins og það inn í minna, það var ekki að kalla eftir höfðunni og Gregga Rætir nema bara einhverju, þú veist, algjöri sögði, sorry, orðbræði, sko, þú veist. Það alltaf bara því Óskar Hrafn alltaf hættir að óvænt og hann tapar á sama tíma, þegar það var ekki bara nákvæmlega sama tíma sem hann tapar fyrir HK og heimavelli, ekki kannski alveg mómenti að tapa fyrir HK og heimavelli, beisli sama dag.
Ég held samt að Óskar hefði aldrei verið að fara að taka við KR á þessum tíma
Nei, ég eitthvað að tala það? Ég ekki að tala það. Ég bara að segja með rætur. Þú veist, þess að það fer þetta, þú veist, það var ekkit besta momentið þegar Óskar Rapp sem að káaringar margi hvernig vilja, þú veist, fá sér þjálfara, hann hætti bekkli líku í sama dag og svo tapar fyrir að háka á heima þetta, sko. Þá fara þetta sögurnar og flug. En ég meina að kalla eftir höfðanska í hann með sjösti og veist, mótið er rétt að byrja og ég meina, come on og, Veist, ég meina Heimir Guðmundsson sem teimstig og meira hver að græti verið komin geti verið komin fyrir ofan hann í næstu umferð það var enginn að kalla eftir því en alltaf menn vilja búa til fyrirsagnir og annað og hann liggur ágætlega við höggi Stjáni byrjaði á honum aðeins svona poti í hann og enda kannski með róttöki á endanum í vetur og það menn fylgja höfðingjunum oft og það bara er þannig, hann liggur bara ákveðlega höggi enn, ég meina þess að hann hefur svo best í nótt sem löglum á Íslandi sko.
Ég meina hann á vestra næst á heima ætli. Ég ætla rétt að vona hans vegna
ég líka Aron Sig var líka góður í viðtalið hann sagði úst, að þið ekkert bara hefna, að menn halda þessi eitthvað betur neyruð maður þarf að leggja sig 110% fram í alla leiki, alltaf og það er þess að Káar kannski hafa ekki verið að gera og það er bara greiðan mikið fá hann úst, sjáum bara hann er á atvinnum hann að levila, það er ástæð fyrir að Káar á borgunum alla þess að seðla sko.
Sjálfsög, en síðan er líka bara það stjáni að Káar þetta er ekkit fyrsta sísonu þetta sísonu er ekki búið, en það er eitt þriði búin af önlögu sísonu og þetta er ekki fyrsta sísonu því ég er nú ekki alveg með tölun á reynu við tökum kannski síðustu sjö sísonu það myndi halda svona fimm að það væri betra útivillendur en heimavillig og Káar Káar hafi verið skelvileg er útivillig kannski fyrir utan árið sem er unnu deildina og nei á heimavillig skelvileg og ég myndi ára eru búin að tapa öllu þremur heimaleikjunum og teima er náttúrulega á Káarvellinu og ef að Maggi Bö er ekki ennþá mættur í vinnuna þá getur vestralunni Káar Já. Og ég segi og fer betri yfir eftir kannski og fer aðeins yfir aðra fjöldinni, ég veit ég hvað ætlar að gera það en það geti fara aðeins betri yfir eftir að maður mætti búið að vera stektar að mættir vinnunum sko.
Herðu, strákar, höldum áfram maður leiksins var Aron Sigurðarsson förum á greifavöllin Káa Fylkir. Ég man sko svona í fyrstu leikjónu þeirra Fylkir hérna þeir hengu í káringum í fyrstu umferð skoruðu þrjú mörg, fengu á sig fjör, hefðu mögulega geta jafna hefðu mögulega með smá hettni geta tekið þrjú stig á móti Val, fengu eitt stig við höldum áfram að rifja hans upp Fylki þá eru þeir óheppnir og klaufar á móti stjörninu fá þessi mark í restinu eða geta stólið þessu komast yfir á móti frömmurum en núna í síðustu tveimur leikjum 0-3 á móti Breiðablik og svo í gær nei já, í gær á Greiðavellinum ég var nú að horfa á þetta út á flugvelli þeim bara slátra í fyrirhálf mér líður bara Stjáni eins og bara trúin sé að fara og þetta geti bara ljótt núna sko.
Já, þetta lítur ekki sérstaklega vel út en þeir þeim til varnar þá komu þeir aðeins tilbaka í setna en við sáum bara við sáum markið sem Káa gerir fyrsta markið sveit markið þetta er keimlíkt mark og Breiðablik skora fyrsta markið þar sem við setja bara boltan aftur fyrir þá og þau verðast vera alveg svo
vandi varnalegu varnalegur
ég bara að fá sér 90 mörk í sjö leikjum
næstu í 3 á meðaltali
já og ég sé ekki að þeir sé að fara að fá sér eitthvað undir 2 mörkum í einhver leikjum ég bara sé það ekki og eitt stig eftir sjö leiki tímabilið undir næsta leik HK heima Það mjög einfalt.
Já.
Það verið að tala ykkur að hausa. Hausinn á Rúnari, hann hlýtur að fjúka ef við tapa fyrir háka og haumahalli næsta leik. Ég bara trúi ekki öðru. Eitt stíð áttaleik með ekki ásættan.
En ég meina, getur hann eitthvað með þennan hóp? Er eitthvað að gera eitthvað meira?
Já, það það að vinna fótballtaleiki. Það ekki svo þegar að sé að spila við Prime Barcelona og Real Madrid í þessar deild, sko.
Nei.
Nei,
það Káa, Prestar fyrir þessum leik var að káa, þeir urðu að vinna fylki. Þeir voru ekki með sigur fyrir en leik heldur, sko.
Nei.
En þeir eru bara...
En ég með það greiði háká, það er alltaf næsti leikur undir hjá þjálfurunum að þeir eiga háká, sko. Þú veist, en háká bara getur alveg bitið frá sér, en kannski betur eins og Ómar ekki að koma inn á og móti hérna góða leiðanum, en þau veit það náttúrulega skjágettur í fylki eiga þann leik núna, þeir voru að vinna það í bikarnum ekki varalið en þeir kvíldu vissulega leikmenn en hérna, það er ekki sem þetta varalið þessu og síðan bara þannig að en það bara sem þú segir ekki, ég meina jú, KR, þeir voru enda 4-1 undir þar, skora 2 að með minnir í restina, en ég meina þeir gátt unni val, og játtir þar fáðu stíði sitt, að mann nú leita móti stjörnunni, og þeir voru líka miklu betra en Breiðabliki fyrir áleik Svo tapaðir 3-0
Þeir voru ekki miklu betri heldur en Breiðabliki fyrirháleik
Æ, herra Bliki, slaka þá Þeir voru mun betri en Blikarnir í fyrirháleik Og Blikarnir komist mjög ósangjant yfir í hálleik En það bara þannig að það vanta bara að það Það ekki nóg að vera betri en Blikarnir í fyrirháleik Og verið með jafnta móti stjörnunur á mann í 2000 mínútu Og eitthvað og verið átti að vinna vala sem er klúra vítaspunni
Horður á hann með loku augun eins og flesta leiki Breiðablik fylgir
það Fyrst að þetta gekk ekki þetta bara þannig, ég voru bara mun betri en blikandir
Ég var á leiknum sko
já, þú ert nú bara meiri í sjoppunni heldur en að horfa leikinn stjáni sko en það nú eins og
Nei.
Það og líka fín sjoppan að það fylgir svöldum en þessum hefur sennilega farið á hann en annar mál að þú veist það bara þannig að Þeir eru bara takk út fyrir þessu leikinn, svo verður þetta bara erfiðar og ég sagði nú einna fyrir helgi, þetta færi svona 4-1, ég hentur nú í 3-1. Og Káa fylgir, þú veist, mér grunaði að Káa myndi sall á að mörkunum, Káa voru góður og mútið velkir í byggarnum og þeir eru að ná vopnum sínum. Miklu betra fótboltalið, þú erum dunnur það bara til að auðveldi og þetta bara alvöru vesinni og fylgi og auðvitað verðar að vinna háka og tap þar þá þeir bara fallmið, sko. Það bara þannig, þá var háka bara komið í 10 stig og þeir eru með 1 og Hvaða lík geta náð? Mögulega vestra. Vestra samt eftir að fara á fullta leikjum á Ísafirði.
Já. Er eftir að taka fullta stegur.
Já, hann er að algjörleikileikur og ég er ekki að segja hausi, fjúki og rúnari, þú veist, að þið rekja hann eitthvað. Því meina, hann er búin að gera frábæra hluti þarna. En það spurning samt með rúnar, því hann er búin að svo rosalega staðfastur sinni trú hvernig á að gera þetta og byggja upp og vill bara ekki styrkja liðið, heyri maður og annað. Að þeir tapa þeim leik, þá myndi ég að það sem þjálfari bara segja, herrðu, ok, veist, þetta er orðið gott, sko. Já, þá verður þetta bara svo rosal erfitt, sko. Ég bara skil í hvernig að mennur þessu því að með 2-3 og með einn alvöru hafsend, einn alvöru strækar og alvöru miðjum, hann er bara tekið 3 alvöru leikmenn inn fyrir tímabili, þá væri þetta skil með 10 stig, sko. Veist, ég alveg á því.
Herrðu. Strákar, höldum áfram, maður leiksins, það ekki Daniel Hafsteinsson?
Daniel, jú,
tvö mörg og
hann er og hann og Hallgrímur eru
Káa, er bara með góðlið
Þeir eru með góðlið
Fullta góðum líkmur
Allir eru með Herru, endum þetta á leik vestra og Víkings 1-4 fyrir Víking Daniel Dejan Djurits kom Víkingunum yfir á 4. mínútu Silas Songani reyndar jafnaði metin fyrir vestra en voru síðan fljóturinn á vopnum sínum aftur Vikes Djurits með annar mark sitt og svo var Ari Sigur Pálsson sem kom í 3-1 rétt fyrir lok fyrir hálfleiks og Víkingar bættu síðan við í uppbóta tíma 1-4 Erlingur Agnarsson Hefur ekki að segja bara að þetta hafi verið Stjáni svona easy day at the office
Jú, þetta var mjög þægilt og Arnar hreyfi liðið vel frá F.O. sigrunum og hérna mjög þægilega sigur og 4-1 koma strax yfir þá svona vissum að þetta þessa 250 hræður sem mættu þarna í Laugardalinn vissu það að þetta var að fara að vera úti sigur og mikilvægði nýjum flottum varabúningum og gera þetta vel þannig að þetta var bara svona professional frammistaf Jón Guðni fara enn 45 minntur og hann og Ari Sigurpóls gerðu virkilega vel þarna í marki rétt fyrir hálfleik og þetta var bara mjög þægilegur en gott marki á vestra en þeir voru bara því miður að eiga við ofjarla sína þarna í gær sko. Og svo lendar einhverjum enn einu meðslunum sko. Ég veit ekki hvað álög er á vestfjörunum sko. Það er bara einn tveir menn í hverjum einasta leik út af middil
Það er líka ESP-lega er aldrei að heima veitlega. Þeir eru ferðast sko, já, já. Fjóra dagi
menn eru bara stífir
Já, það málið, sko.
Það verið gaman að sami myndi senda okkur á morgun. Hvað eru að ferðast bara síðan fyrstileikur á móti hérna
já,
fram?
Hann er ekkit
messað, sko. Jú, það er bara að setja sig, hætta að reikna verða á einhverjum helvítist þorskflökum og reikna hvað þetta búið að fara í þessi ferðalög.
Sest þú niður heim á morgun og sendu mér þetta, ég skal segja það tölv. Þeir eru komið tímana. En nei, minna. Sjáu ég bara víkingana, ég minns ég var að tala um á það, hann er að tala um það, þú veist, vinna víking síðast, djúrið sem er hvað tvö mörg ekki er, frábær, þú veist, hann spilar ekki mínútu á móti víking, meni hvaða lið hefur
eftir víking? Þessu?
Nei, móti F.O. Þú veist, hvað, hérna, sjáu ég bara Jason Daða, Breiðablik F.O. í næstum fer að bara halda ráttan sem hvílan bara í 90 mínútur. Svo kemur það bara feskur í næsta leik og skora tvö mörg. Þú veist, þið myndi aldrei sjá það, sko. Þú veist, og þannig að þetta er bara víkingur, er bara öðru stað með leikmannahópin sinn. Og ég meina á líka bara, þó ég er bara hengar í hérna mörg í marki var að Sigurpóls í gæri. Ég segi bara, ég veit ekki, ég er ekki múin að sjá öll mörg inn í deildinni, ég múin að sjá helviti mörg. Þetta fer alveg í 2-3 hjóðanur, það mark, sko, djúfur þannig fallegt.
Já. Það verður að marka um þeirra þannig.
Það er spurning.
Sendingin frá Aroni þarna inn á milliskinu, þetta bara svo sýtti, sko. Svo bara tippa hann upp í vinkinn. Þetta er bara, eru ríkalega góður. En ég minna, þú veist, eru bara með þryggjast eða fórustu. En þetta lítur ríkalega út á vestri, bara eins og Davís, hvað þið sagði, þú veist, bara. Ég heldur að það er bara þannig, bara líta á þetta sem bara fína æfingu, sko. Þeir ætla sig frekar að fara káar öllum að taka þetta annars stíu, og svo er stjarnan og svo væntanlega einhver tvö svona lið sem eru nálægt inn, þannig að hérna, ég held að þú veist, þeir áttu bara aldrei senns í Víking, þú veist, þeir eru bara lengju deildar lið í liðin á Víking, sko, og reyndar mörg hversu lið þarna í deildinni.
Herðu, gerum þetta upp, maður leiksins, væntanlega Djurits.
Daniel Dejan, já.
Gerum þetta upp, hver er leikmaður umferðarinnar?
Leikmaður umferðarinnar, það er kóngurinn, Danni Hafsteins.
Já, Daniel Hafsteinsson
Káa varða vinnan leik og ég gef honum þetta
Þjálfarinn
er Greg the Writer vinnu minn
Já, ég sammála því fara í fjörðin og klára
Já, bara mjög mikilvæg leikur upp á framtíð bara hans og Káa Lissis í semar
Heldur betur markið
Markið með skallinu Úlfi með það sturlaður Líka bara vinnu semin í kjartani Kára að taka hann upp við hotfónuna Alex sem var að byggja með ykkur aukaspinn en hann bara jarða hann komið geggja hann kross og ég hef síða úlskora rákana svona skallamark á því, það bara finna það
Já.
Og þetta var
mjög fallegt mark en því miður og hann bara hefur settið á mínum mati
Já, en það bara eitt sem ræður hér
Það bara þannig
Já, því miður segja menn oft
Það höfðingin sem ræður herðu Ströglið,
það sendingin á skramarum assistið á Artur Rara
Sétt, paldið þetta hefði kostað maður
Tekkið það voru strax seasons ef það er gunnileikin
Það er bara þannig
Þetta er bara ótrúlega heppinni
Já, en þetta er ömuleg sending
Já, bara svo sér ég einhverjum einasta leiki og einhverjum markmann allavega einu sinni sko. Bara hrika lóið sko. Það er bara þannig
Augnablikki Stjáni
Það er þegar Helgi Töframaður reyf upp sprotan og dæmdi víti fyrir káringa ég hafna fyrir það ég veit ekki hvað hann sá þar hann blessaður Helgi
Já. Herðu, það er nefnilega það við fáum þá bara liðið
það er skemmtilegt liðið hjá mér í dag
Já.
Af því að við erum með þrjá varnamenn og þeir eru allir örfættir
það er svoleiðis
en í búrin er Anton Ari, hann náttúrulega fekk bara á sér víti og annars var hann bara mjög örugur í öllu sem aðgerum og varði til þess mjög gott skot þarna í seinna álögnum sem hann varði vel til hliðar þarna mann ekki var Jóhann Árni eða Helgi sem skaut og í vörninni með Jón Guðna Ívar Örn og Kitta Jóns þrír örfættir ég Tristi Kitta sennilega bara best til að vera hægra megin í þriggja hafsenda línu og svo erum við tígur miðið með Danna Hafsteins Elmar Bjarnason, Theodor Elmar, Jónatan Ingi og Patrik Jóhansson frammi Daniel Djurits, Aron Sig og Jason Daði
Já, nefnilega það
Það lifinu dildir alla daga
Já, virkilega gott
lið Það er undir 3-4 blíkamönnum í þessu lið Hann með markmann í blíkanum í markið þegar hann varð eitt skot fyrir þann teg Akkur tókst ekki skaga markmannin sem bjargaði stíinu í restin
Að því ég tók besta markmannum umferðan og þess vegna gerði ég það Átt að koma einn í einhver hvað fekk markmannum skagan Markið sem framskora inn í Marteg, rúlla inn í Marteg sko
Borgar Jason Daði hann frábær leikmaður Borgar fyrir að setja sig hefur einhvern tímann ekki valið hann
Marko assist
já frábær leikmaður ég bara svona spá í þetta
ja, Borgar mér ekki krónu sko
skiptir ekki málið þetta fyrir 5-0 blikandir allt hann að tróða einhverjum að þinn sko
Já, nei, ég bara, ég ekki með blika í hverju umferðin Þetta var stærsti leikur umferðina mínu mati Stærsti leikur umferðina mínu mati En bara fyrir þig að vita þá, hérna, þá fekk Anton Ari 8,1 í einhvern En Árni Marinn og hann fekk 6,1 6,3
já,
fyrir gjöð
Já, velur þú þar því, ég er búin að gleyma
Nei, ég notaði þetta til hliðsjónar Mikael Þannig að þú mátt taka þetta blammeringarinn og tróðum upp í loðna gríska jógúrtaraskatið
Fylgjast með fótbolt í 40 ár allar mista leik ekki tegna vera síður sem bóra til í 5 ár að fara að nota hann til hliðsjónar og veist, treystu innsæðin
Herru, höldum áfram hérna drengið því fá okkur herbyggi einhver staðar á milli Austfjarða og Akureyrar Herru, förum í fyrstu deildina Það eru
Var ekki bikarinn?
Bikarinn
Var ég bara að draga í honum?
Jú, við möttu að koma því að betra eftir
Já, ok.
Það er alltaf réttir rauð, hefur ykkur
Klárum bara deildirinnar hérna Herðu
Hann hefur klikkar
Njarðvík Þeir eru bara top of the league having a laugh Þeir eru með fullt hús eftir 3 umferðir Þeir fara bara inn í Laugardal um helgin og vinna 0-1 Ír tapar breiðslagnu gegn leikni Og já, ef við erum að tala ströggl Þá ströggl á Magaból, þeir eru neðstir afturöldig eftir fyrstu þeirra á leikina
Já og markmann í banni í næsta leik þannig, ég ætla að sé einhver stóru leikur líka þannig að það smá brekka en Maggi Nei, Grindæk, hvað Grindæk næst?
Grindæk næst,
já Þannig að þetta byrjar að fá markmann öruitt og viti þá erfitt að fylgja því eftir með einhverjum flugvöldarsýningu en Keflavík, þetta var nýju stiga leikur en þessi deildir að fara að þróast í einhverjar þvælu átt
sko, gleymið bara hugmyndina Njarvík sé að fara að halda þetta út það með auglum bara tekið þá strax út úr jöfninni sko.
Þetta getur komið um langlegin í að vera í top 5
það geti verið, þeir eru aldrei á top 1 sem er aldrei á top 1 sko.
Nei, það ólíklegt hvað veit maður í þessu þeir eru bara, veist, þetta náttúrulega fáránlega jöfnin þessu stjónin sér, aftur heldur eitthvað endar ekki 12. sæti sko. En þeir eru það bara með eitt stig og í fyrra voru þeir bara mörglega búin með 9, kannski 7 það þú veist þið töpuðan líki í marga mánuði og voru frábærir og allt það núna byrjaði hræðilega og tóku, þú veist, þeir eru búinir náttúrulega útileiki við Þóra Akureyri og Keflavík semlega, jafnvel bara tveir að þremur erfiðust útileikjunum fengu þá í byrjun það var smá skellu fyrir það að vinna ekki fyrsta leikin sko, á heimavelli
Móti gróttu,
já, það er alltaf skellur því að þeir eiga bara að vinna þann leik og að því að þeir vita það að þeir eru tvo mjög erfiða leiki framöndan og þannig að byrjunum er ekki góð því afturöldingu, það er alveg ljóst og Njarðvík byrja frábælega og það er bara er þannig að það er ekkit bara að segja, já, Njarðvík hefur ekki tvengið sko IBF eða afturöldingu eða Keflavík eða Þórið búinu með þessi lið. Hvaða máli skiptir það? Þeir eru búinir bara með einhver önnur lið og þeir unnuðu lið sem að afturölding Þór, Keflavík og fleiri hafa ekki getað unnið í byrjun móts. Þannig að Þór var ekki heldur í fyrstu umferð Þrótt en Njarðvík unnu Þrótt. Og svo framvegis, þannig að Keflavík unnu ekki Gróttu eða IR og þú veist þannig að þetta er bara ótrúlega góð byrjun hefðum í svona erfiðri deild og bara skilaði bara toppnum og þetta er bara Þetta verður þvæla, ég sammála stjána þar, þetta verður þvæla og það geta hreinlega öll liðin unnið alla þín og Dalvík pakkar IBF saman í fyrstu umferð og svo taka þeir jafntefli við Þóri gær, þú veist, það er mér, þannig að þetta verður bara þannig. Nei, hérna, IBF tekur jafntefli
við Þóri
og þannig að þetta er bara þvælu deild og þetta er bara stress fyrir hvernig einasta leik og stíin telja mikið þarna, það málið, því að ég held að liði sem endar í 5. sæti og fer í play-offs og getur síðan farið því munar að hvernig það verið fyrra, þetta tóku vestri, sérstaklega vestri, tók helvíti góðan kipp í síðustu 7-8 leikjunum í fyrra, en voru líka búin að tryggja sér 5. sæti eða 4. veist, svolítið löngu áður en að hérna, ja, teim-treim umfyrir það var enda að búið, en ég held að 5. sæti núna verði með ævintýralega fástig.
Það geti alveg verið.
Svo getur það bara farið upp allt í þeim, sko.
Eins og við segjum, voru mikið að jafntöfli um Dalvík Reynir og Fjölnir gerir jafntöfli, Grindavík Grótta gerir jafntöfli.
Á móti kemur að liði sem falla, getur fallið með metfjölda stiga, það getur alveg gerst líka, sko.
Kem ekki vort.
Þetta verður hrikalega mikilvæg að sigur í Keflavík og rauðaspjöldið. Var víst tæft og Maggi
og... Ég þessi þrefaldar refsing, ég held að hún verið farin.
Ég fekk ekki, sá þetta ekki, ég las bara guðmynda, en ég sá hann fekk gult í hálfleik að láta dómarinn heyra það og þetta bara ekki góð byrjun og þeir fyrir bara ná í fyrsta síðan.
Talandum það fyrir mig aðra deildina, stórleikur umfærðurinn að þar var á Selfossi, þar sem að maður fekk eitthvað svona insight að það vantaði lykilmenn í Selfossliðið og það væri mögulega gott að henda smá cash og breyta einum dollara í þrjá með því að henda á KFA en Selfyssingar gerðu sér lítið fyrir og unnu KFA 2-1 skoruðu fyrstu tvö mörkin í leiknum KFA minkaði muninn á 80. mínútu komust ekki lengra en Mikael, ég var nú að horfa á gögnin úr þessu leik og þið vorum að herra XG og já, töluvert svona með hættulegri tækifærin en þið náðu ekki að loka þessum leikjum
Nei, ég meina þetta bara svona, fótboltar einhverju 90 mínútur plus og þetta skori í markið og ég veit nú ekki hvernig þú leist plata í það, það var einhverju menn meittir og Selfoss, þú bara geta að fara á skýslum með það með leiknum undan, það bara nákvæmlega sama lið, þannig að það var ekki einn maður meittur, það var eitt sem í langtíma meðslum, annars voru þeir nú verið sem sterkasta lið, en það skýrt svo sem engu máli, þeir voru yfirspilaðar í þessu leik, en þeir runnu leikinn, þeir áttu tvö skot á markið og þeir skoruðu tvö mörk og sennilega topp þrjú besti leikur sem KFA hefur spilað síðan að ég tók við þarna fyrir einhverjum einu og hálf ára síðan. En það þarf að skora og það er bara svo það er og hérna og það var alltaf fáránlega ósangjart sigur en þeir unnu leikinn og þetta var dýrt tap fyrir okkur en við þurfum bara að koma tilbaka og eins og það segir það fótboltavöllurinn er hvað stóra stjónu? 120?
105 sinum 68 cirka?
105, já, fer alveg upp 120, það segjum 110 þannig að Það er ekki nóg að spila frábælega eða mjög vel á 70 metrunum, það þarf að spila líka inn í teigunum vel og það er bara þannig, það gerðum við ekki þessum leik og töpum leiknum en ég þarf samt að koma að því að við mættum þarna 18. maí á Selfoss og reyndar var mjög gott veður og aðstæður upp á 10 á Selfoss en ég held að svona ég þarf alltaf að vera að tala að ég sé hérna ég veit ég hvað Stjáni kalla mig sko ganskóla með
græs
og gerðvikans Rísaðalu, en eftir ég fór á Selfoss á þess að talaðum við myndum við Magga Böðan á þarna síðasta lögadag að þá held ég nenni aldrei að hlusta á tuðar aftur sem að segja allt eða fara á gerðvikans ég segi bæfar þetta er besti völlur á landin græsjaðna var geggjaf og ég spilaði hann á sínum tíma Stjáni spilaði hann Ég hef aldrei sé völlu svona flottan. Þetta var gekk, þetta er bara svo teppi, þetta er bara svo vembli. Þannig að ég nenni ekki að hlusta fleiri afsakanum með þetta. Gerið bara alvöru grasvelli eins og Selfoss er að gera. Og
málið dökkt.
Var þetta vatnamillu Mike Haters um helgina? Þeir glöddu staðið um helgina þegar ekki?
Já, það lítur að vera. Það er bara þannig, ég meina, þú veist. Áttum að vinna hennar leik og töpuðum honum og það bara næsti leikur. En þetta var ekki gott það, fyrir fyrstu maður að við gæmum það. En það er bara svo það.
Hvernig fóru með þér og Bjarna Jó eftir leik?
Bara vel, mér skildi sem að Bjarna hefði sagt að við einhvern tónna að þetta væri svona sennilega eitt ósikert við sigur sem runnaði á ferlinum og hvað er hann þjálfaðið mörg ár? Þú getur farað að talja?
40
þetta
var.
Já, þú getur bara eitt. Nei, ég veit, ég voru til sáuleikinn, en þetta var mjög ósækjandi, en það skiptir einhver máli. Þeir skoruðu tvö mörg og við skoruðu með eitt og þá bara tapar leiknum og það gerðu við og það engar afsakanir í fíum. Það var allavega ekki vellinum að kenna, því get ég lofa ykkur, því að hann var geggjör.
Takk. Mikael...
Tómas Þórhaldsson og Leó Árnason, það eru menn sem að brett upp ermar og það er ekki vælt.
Förum í mjólkina strákar, þá er að vera að draga.
Ég er ekki Ólsararnir á topnum?
Ólsararnir eru á topnum. Nei, Selfoss er á topnum. Selfoss er með 9 stig, svo eru Ólsarar með 7 stig, Haukar með 7.
Ægir 7. Ólsarar vinna og Ólsarar með hörkulið. Það eru þessi lið topparnir þarna eins og Ólsararnir. Fullt að fyrst til að spilurum í sínu liði, það alveg klárt mál.
Já, já. Herru, mjólkin, áttalegu úrslitin klár, spilað miðvikudaginn 12. júní og fimmtudaginn 13. júní. Þetta Þór Stjarnan á Akureyri, þetta Káa Fram á Akureyri, þetta Víkingur Fylkir og þetta Keflavík Valur. Hvað segjum við þennan drátt, Stjáni? Þú ert nú mikill svona maður um góða drætti.
Já, já, þetta hérna... Martraða dráttur enn og aftur fyrir víkingana þá sjóð þetta fylgismenn í heimsókn og hérna þeir hefði ekki geta valið sér það í landstæng það eru erfiðar fyrir að hófa keflaðega þó segi ég og þetta bara en drauma ústarleikur valur víkingur já, segi ég lifir. Það er því alvöru ústarleikur daginn fyrir menninganótt og ég bara þau þurfur bara að komast þangað og í undanústit og sjátti þess að þið mætist ekki þar þá getur það orðið alvöru en Svo hann þurfið að Káa fór úrslit síðast og stjarnan, ég segi að þetta sé mögulegi stjörnunar á titli í ár.
Ég meina Þór og Káa gætu alveg farið í undanústarleikur
og mæstar þess vegna. Já, þá var hann það eru undanústarleikur og þetta var bara mjög góð úrslit, eða mjög góð dráttur. Ég Valur harkaði sigur á móti afturlýtingu þegar voru afturlýtingu var betri en Valur í fyrirháleiki þeim leik á hérna, föstaskvöldi. Það er mitt faglega mat og hérna, ég held að Valsmenn hafði bara verið fegnir að fara í gegnum það, verkefni, en
Já. Ég
voru í hattinum í dag og fengu Keflavík úti, Keflavík var að taka tvö bestöldalið og fleyja þeim út
yep.
og Valsmenn næst í rauðinni.
Þannig að þetta bara sátti þetta, maður sér svona líkindi með dráttanum hjá Víkingi sem byggar og Kristján Óla í kringu 2000, það 2005. Það og þannig að það bara, þú veist,
Auðvöld á heima þetta? Hæ? Auðveldi drættur á heimavöllin?
Nei, þú
ég var nú massan
á heimavöll og útvöld. Þú varstu massan, ég veit það. Það hitt eftir staðar nýr í bæ, sporkafi.
Já, já, það var minn heimavöll.
Já, það var minn heimavöll. Hvað var útvöldin?
Útvöldin, þá skellt maður sér á Nellís. Já, hálf fimm nýttir.
Já, það kom alltaf eitthvað gott upp úr drættinum eins og hjá Víkingunum. Það verður að segja eins og er að þetta var En það mætti hann bara pottlegur. Ég horfði á þetta í beinn úrsendingu hann að káða sig og það voru fyrsta liði sem voru dregnir og mætti bara pottslagur ykkur landsegð með litla dóttir sinna með sér þarna, helviti gott atrið og bara, hún var bara þarna eitthvað öskandi og hann bara mætti hann að pottslagur og dró bara fylki og svo lafa hann bara, við erum að gengum bara aftur, sko, það eru bara svoleiðis. Ég mest spenntu fyrir því hvort að Þórsararnir fari ekki inn í bogan með leikina móti stjörninu og hvort að þeir séu bara komnir þá með free ticket í undanúrslit því að
ég er ekki komnir að
öru nokkrum á stjörnunatur. Já, ég meina þeir gátt ekki mættar mér vetur vegna út af völlinum. Ég segi maður að segja að völlur er nákvæmlega eins núna og það er búið að spila fullt á honum síðan. Hann er glóðum verri, sko, það er ekki komin í græs. Þannig
að þeir fara með
út. Bjóð upp á þetta í allan vetur hjá liðin sem eru með velli úti þeir getur bara að spila inni þangar til að öllur eru kláður úti þannig að þeir hljóta mega það og þeir hljóta að hugsa það og stjarnan þá hvort er hendi þessari keppni frá sér eins og deildabyggarnir maður veit það ekki en þetta verða bara Valur vinnur og Víkingur vinnur en hitt eru bara hvað er stjarnan Þór stjarnan 50-50 og hvað er hitt
Káa fram
já þetta eru bara Þetta eru bara hérna 250 leikir. Skemmtilega dráttur í þessu.
Draumaleikur en stelpur minn lifir líka Valur Breiðablik.
Já, það var Þór Káa líka, það er sluppi líka, þannig að það ætti að vera skemmtilega undanúrslit í þessu.
Herðu, förum til Englands. Tímabilið er búið. Kláraðist núna á sunnudaginn og eins og kannski við var að búast, þá... Já, bara stóð Manchester City upp í sinni sigurverði, þeir kláruðu verkefni sitt sem þeir áttu eftir og þeir hafa gert þetta í fleiri ár, hafa núna unnið enska meistaratitilinn 4 ár í röð, eitthvað sem yngur liðið hefur tekist að gera. Í Premier League enn og aftur Pep Guardiola skrifa söguna Phil Foden með bæði mörkin í fyrri hálfleik þó að Kudus hafi nú að náða minka muninn, Rodri kom þeim sjó í 3-1. En á meðan þá þurfti Arsenal að hafa fyrir Everton og kláruðu þá reyndar á 8. og 9. mínútu Kai Havertz skoraði sigurmarkið þar eftir að Idrissa Gana hafi komið Everton yfir. Tommy Yasuo jafnaði metin og Kai Havertz tryggði svo Arsenal sigurinn þar með Arsenal var rétt á eftir Manchester City en fjögur tímabil í röð Stjáni. Þetta Pep Guardiola, sögubækur.
Nei, þetta bara vel og hann auðvitað stöðva en við skulum vona kærurnar 115 fari eitthvað skýrast með þær í sumar.
Ja, Klopp vill fara að fá að heyra eitthvað
það. Já, og fleiri góðu menn hafa auðlýst eftir því en hérna þetta var eitthvað ekki tekið af þeim í allavega mínum bókum og fjögur ára röð náttúrulega geggjað ég var að horfa helgina á 99 season hjá United á Amazon Prime, geðvikir þættir sem að tala við allan nema Roy Keane vantarlega Ferguson banna það en hérna þetta var bara alveg afrek og von Astrina manna var veik fyrir leik en það tók einhverja sekundur fyrir fótinn að smyrja hann í samúl og slökkva í þeim veiku vonum þó svo Tómas Þór Oddsson og fleiri veikir Viktor Orri hafi verið á hérna Emirates bókasafninu þá dugði það ekki þetta skipti og Arteta þarf að grafa dýbra
Já Ég meina að ná húst þess að segja enn og aftur veist, á mörgum árum ættu 89 stiga duga til þess að vinna titil en það bara dugar ekki þegar mann setið sitt í hans vegar
Það bara þannig, ég heldur sem er hann að fara 5 sumin yfir 90 stiga, geta það verið á þessum 8 árum
Svakalegt sko Svakalegt
Já, það bara með það gott fótbalta lið það er bara þeir kunni upp á 10 og Jú, menn að tönglast á þessum 115 ákjærum og ég bara get ekki séð að, jú, dæmt eða ekki dæmt, sko, fyrir mér var Everton ekkit slakar eða betar lífið, þetta út að þeir fengu, þau benda af sér einhverjum áttastíð eða eitthvað, sko, þú veist, Manchester City ekkit búið að kaupa fleiri fótboltamenn síðustu 4-5 ára en heldur en neitt af þessu lífum sem að berja stuðu þarna uppi, sko, og sennilega færri heldur að þau flest. Þannig að það alveg, mér bara sorglegt hvað þið fá litla, hérna, hvað þið tala lítið hvað þetta gæðu veikt liðskilur og bara eftir helgina, þú veist, þá fer einhvern veginn allt í það að þessar 100 kærir og Klopp sé hætta með Liverpool og Arsenal eru svo góðir og meira sé að síminn mætir á Emirates og bara útsendinguna þaðan skilur þegar City eru 95% að fara að taka titilinn. Þú veist, trúlega þetta út af því að menn komast upp með það þeir eru svo fáir sem að halda með City á Íslandi en þetta bara liðir sem að búa að pakka öllum saman og ég veit ég hvort þessi stuðningsmenn haldi þessi að fara að fá titilinn einhverja titla frá City þetta gerist á fótboltavellinum þeir eru með besta þjálfara sögunar og ég sagði síðast þetta þeir eru með besta lið sögunar líka þeir eru búin að vinna fjórusinni með röð og Það ekki veikur hlekkur neynstaðar í þessu sittili, ekki neynstaðar. Sjáðu bara varamannabekkinu, það er allir heilir þegar að skipti máli, skiljið hvað ég meina. Það kannski mestalega eitthvað einn meittur, það bara engin meittur á síðust helgi. Og þeir eru mest álæðin af öllum liðunum. Þú veist, þeir fara alltaf lengst í öllum byggurum og annað. Þannig að ég segi bara Siggi Helga og félagar, sko, bara til hamingju, þetta er bara stórkostlegt fótboltalið.
Gulli, sem
er ekki hægt að vinna.
No.
Gulli, já, Steini Halldórs, hann harður sitt í maður líka og ég þekki fullt að sitt í mönnum og sko vörðulega mikið því að þetta sturla lið og þetta snýst ekkit peninga það leikmenn í þessu liði sem hefðu geta verið í Nei, þú veist ekki þú veist, Manchester United með dýrar lið og borga meiri launendur á Manchester City stjónu sko. Það bara þannig það eru leikmenn í þessu sitt í liði sem að geti alveg verið í rauðan hlutarnir í mannstjóru og þá værið þeir ekki að gera nokkuð skapaðan hlut í fótbolta, sko.
Nei.
Það bara þannig.
Herðu...
Og bara ótrúlegt, liðun Arsenal voru frábæri vetur, það vantaði ekki upp á það. Það vantaði bara aðeins upp á, ég meni, það bara þannig.
Var það maður falla að spila upp á jafntefli á Etihad?
Ég ekki sammála því, það alltaf góð úrslit. Þeir bara, þetta bara nákvæmlega sammála Liverpool fyrir tveim árum. Það eru 8 leikir eftir, 9 leikir eftir, þú ert í even stöðu við City. með eitt stiga til á þá eins og þeir voru með Arsenal, Liverpool og líka með stiga á þá áttaleikir eftir, þú verður bara að vinna alla leikina Liverpool gerir jafntefli við Tottenham, ég man meira sem hverju sat þegar ég horfði á þann leik og með hverjum voru ekki allir sáttu við borði, ég við ekki með það ég er svo sem ég held að lá frá mínu lífi og þeir bara töpuðu einu stigi og hefur unnið þann leik og eru meistarar og nú tapa þeir bara allt í einu eitthvað inn á milli, kemur bara eitthvað svona Aston Villa dæmi Liverpool að búið að tapa fyrir daginn, veit ég hvort að það, þú veist, ég held að það hafði ekki að sko orðið á Arsenal í þeim leik og það hafði náttúrulega ekki tótt að skipta henni móli, hugsaði bara City og því að það kom bara allir einu svona eitt leikur, tapa nú bara, ég meni unnaðast og viljaðu að brunni deildina. Þannig að eins og Liverpool Tottenham var það eru tveim árum, en þú sitt í vinnu bara alltaf sína leiki og þá verður það bara að gera
eftir,
líka.
Og... Eftir jafntefli gegn Arsenal heima öllu 31. mars áttuðu nýju deildarleiki og unnuðu alla.
Okkar, það er urða að vinna á alla. Það er ekki eitt jafntefli og þá er ekki unnuð titil.
Já. Það er mjög fast.
En við erum þetta að segja sennilega unni, þetta eru unni þann leikir. Það er alltaf gott að fara eða þetta að gera jafntefli. Það segir sig bara svolítið, ég skil að lasa vel þar. Enda voru þeir með, í betri stöðu en sitt í þá. Þannig að þeir gáttu treyst og sjálfa sig sem sitt í gætt ekki gert eftir það jafntefli. Þannig að það er mjög eðlilegt að fara þangað að spila og jafntefli. Ég er ekki sammála róttur í félaga mínum þar, en ég þarf ekki að vera það heldur.
Herriðu Stjáni, að því að sitt í eru meistarar og Pep Guardiola búin að ná þessu. Þá ætlum við að fara í höfðingjalistan.
Já.
Top 5 höfðingjalistin og ég ætla bara að byrja þeim að ranka bestu titlar Pep Guardiola.
Já, ég ætla að taka þetta í sögulegu samhengi og ég ætla að fara í fimmta sæti fyrst. Það er 18-19 tímabili á City sem var vinna 14 leiki í röð.
Það var rosa.
Það var rosalegt raun og hérna, allt í baráttunum við klopparan.
Já.
Og það í fimmta seti svo í hérna í fjórða seti það 17-18 þá fara hér í 100 stígin Já þannig að þetta er rosalegt lið sem hann búin til að taka upp en svona þegar ég með Barcelona og Bayern inn í þessu líka en Bayern kemur hvergi í þessu í þriðja seti ég með 9-10 tímabili hjá hérna Barcelona og hann handa við 6 titla í einu á tímabili
Já
og náttúrulega með þokkalega leikmenn ég ætla ekki að neita því
það
með ágætis lið og hérna
fótboltan var orðin betri í dag heldur en að vara þá það var sturglu
það var mann gefið fótboltalið þannig að það í þriðja sæti nei öðru sæti nei var ekki komin í þriðja sæti já, og öðru sæti er fyrsta tímabili að Barca byrja bara á þrennunni
já.
Það eiginlegt og enda á að taka United í að vera ekki Wembley úrslagsleikurinn En svo þá topnum þetta tímabil í fyrra þar sem að tekur þrennina með City og fyrst í Champions League þeirra Barcelona alltaf bara vinna Evrópukeppnina áður en hann var þjálfari þarna og þetta gleymist aldrei því miður þessi þrenna en ég mun aldrei horfa myndina því ég geti lofað ykkur enn og aftur en sturlaðu stjóri og svo langbest í boltanum
Nei, þú ert antalega búin að horfa svona sjö sinni og Amazon núna á 99 treppul og United og þetta er svo veikur sko.
Hvað mátti ekki horfa á þrjá 57 minna þætti?
Jú, mátti
það. Og rúkist þetta viður á sundaginn eftir enska boltan?
Já, bara... þá er ekki það sett að sitt í þættin eftir.
Ekki fræðilugur.
En hérna, þú ert búin að horfa á það í laumi hundar.
Ekki séns. Það getur vel verið í gera það sko. Það mér ekki segja nokkur manni frá því.
En þetta er bara, þú veist, bara gott góð listi og gæin er bara að segja allir og ég veist taktum við fúllam og sjá hvað hann gerir ég meina, þú veist, þetta er erfiðast sko, það er erfiðast að vera alltaf með allas að pressa á sér sko og þurfa alltaf að vinna allt og halda öllum stórstjörnunum góðum sko það er klárlega erfiðast Pep Guardiola myndi alveg geta til að með fúllam í 7.-8. sæti sko og haft það bara næs
Herðu,
þannig að hérna, já, bara gekkjur.
Röppum þetta aðeins upp meistaradeildin Man City, Arsenal, Liverpool og Aston Villa. Herðu, Tottenham tekur þetta fimmta sætið og Chelsea sjötta. Þrátt fyrir það, þá Pochettino farin frá Chelsea, Stjáni.
Já, já, bara, maður reyði í gekkinn góða og ótrúlegt en ég held að, ég skilst það, vil ég bara bóli og félagi, vil ég bara hafa einhvern jámann aðna, einhvern youngblot sem að hlustar en einhverju segja að þetta Serbi, aðri segja að gera með að kenna ég veit ekki hvað kemur upp úr hattunni hjá Tottun en sjáum við þó ekki bara aftur nákvæmlega sama fasa hjá Chelsea næsta ári, nýr þjálfari, byrjar að byggja upp og svo kannski verður orðin fínir í mars apríl
ég ekki viss ég held, sko maður heyrið á viðtölinu við að núna hérna Pochettino síðustu daga, þetta var greinlega eitthvað að fara, hann var ekki annað gott að finna dásir eða bara viss þetta þannig að hérna ég svona held að hérna það sem þeir vilja gera það náði fínum árangri eftir áramót en þeir vilja byggja á þetta sem komið og fá yngri mann í þetta og
það ekki hann sé eitthvað gamalt
nei, samt bara einhvern svona mun yngri og einhvern kannski svona aðeins feskar einhvern og spila kannski aðeins skemmtilegri fótbolt ég veit ekki, þetta var þungt sko, maður heyrði þessu náðanum eins og þetta bara það var einhvern veginn svona jónaband sem væri búið þótti þetta endað vel sko, tímabili, þá svona held ég að við munum ekki sjá það, ég held að við munum bara sjá okkur öflugan stjóra að koma að inn, hann verið alltaf rekin og endan við sá, því viti það alveg, ég meina, það verður ennþá verið að reka þjálfara hjá Chelsea daginn sem þetta eigi og þá enginn eftir að rögla meira en 2 ára það, sko, en ég held að við möttu að sjá bara alveg fínt Chelsea líð næsta höst, sko, en það verið gaman sem fór sín og fer því að hann var kannski alveg game over bara hjá öllum áramótinu, núna hann komin að blaða hjá mörgum örglega, þess að fór sín takk ekki bara við bæinn.
Já.
Þetta verður forvitnilegt.
Mér finnst það mjög líklegt. Þeir eru bara komnir, þú veist, ég bara beisli að býja til síntali frá þeim, sko, þú veist, þeir eru komnir þangað, sko. Þú veist, það bara, hérna, eru ekki búin að tala bara eiginlega alla, við tengi, okkur vill engi taka þeir bæinn.
Já.
Frábær spurning.
Þeir eru reyndar erfið, gæði þeir sem eru að stjórna þar, ég veit það alveg. En þetta svona bæinn, sko, ég tekur Pochettino þá ekki bara, og þess vegna var kannski svona, léttur ljúur og kátur á því eins og Valtarinn segir þegar hann virtist vita að vera að reka hann frá Chelsea og svo eru örugglega færi örugglega ágætist tjekka inn og sig kannski hátuðin á morgun það geti alveg spilað inn í líka
Geti verið, svo eru þetta bara spurningin hvað gerist í þessum bikarúrslitaleik næstu helgi varandi hinn Evrópusætin United þannig að vinna Man City annars United ekki neitt Evrópukeppni á næsta tímabili
Ten Hag hefur nokkuð að finna glur
Já,
ég menn þeir stóða lýðum í fyrra og voru ekki slakar lýði í byggarhúslegnum.
Nei, alltaf degi að fá með gjöfann eftir okkar sekund, eða gundi með ágætis mark.
Já, ég segi ekki gjöfann, hann var þannig vinkilinn, en þeir eru jöfnuð en svo skor þetta í gundokan aftur og það ekki, skor hann ekki bæði. Þá er það fyrirlega með sitt í þannig, með minni það, eða hvort það, já. En hérna, minni er hann að skora bæði, en... Martínus var kominn í hafsendinu og United um helgina. Var ekki varan kominn líka?
Kom inn á.
Kom hann inn á.
Já.
Þannig að þú veist, ég bjóst við að þeir myndist báði að spila byggarhúsleikinn en ég var nú búin að kíska að þeir myndi ekki spila þennan leik en það var á. Þeir eru unnu leikinn og bara með þá tvo í hafsendinu og bara Martínus, þú veist, það bara, maður verður bara að segja eins og vera að það bara gjör breytir ásindinu á varnarleik Manchester United, sko. Þannig að, og City náttúrulega ofur ölvi á sunnudaginn væntanlega ennþá ofur ölvi núna
Ætla var okkar maður Jack
Já,
ég Jack svona
að vera að henda mönnum að þetta skemmtist og með svo okkur að myndir aðna eðlilega ofur ölvi og þannig að þeir eru ekkit að fara að mæta eitthvað brjála þesslega feskir á laugardaginn þetta var bara á sunnudaginn sem deildin kláraðist og þeir taka örugglega sunn mán og þeir þekki það nú sérstaklega þú Ríkar að sunn mán getur verið erfiður eftir á þannig að það er alveg lag fyrir United að stríða þeim sko það er spennu hvað hljóðum
það er ekki rastfólk með nýfa setti á baki í baki og sáttkið þegar að velja hann ekki dag
það gat bara ekki val
nei,
þú ert að velja hann lélegasta leikmann deildarnar og ég verð bara mörgur þetta voru sammála því og ég meina sjáðu bara sóknarmennina sem eru með þú veist ég bara ánum það gat ekki val
með
Nei, þannig að ég komið svolítið mjög óvart, ég verið að við kenna það. Hann hefði ekki valið hann, því að hann hefði alltaf verið rassvort maður. En hann bara eitthvað að breyta til, svo hverði. Valdi ekki Henderson og valdi ekki Sancho og valdi ekki, það var slegið, auðvitað ekki Calvin Phillips. En hann skildi eftir Rhys James líka, hann skildi eftir Ben Chilwell, hann skildi alltaf eftir nöfn sem að hann hefði verið tryggur og trúur á, sko. Þrátturinn hafði ekki verið einhver top standi. Þannig að hann er eitthvað, hann er greinilega bara að fara til að vinna þetta og tekur bara eitthvað á feska Crystal Palace gæja og eitthvað svona. Þú veist, auðvitað átti bara að fá velum fyrir það að standa þig frábælega með þínu liði. En ekki bara upp í stúka, nennir ekki að spila, sko, á hverju þú að fara í landslið.
Herðu, já, og hérna Leverkusen, þeir klára tímabilið búndisleikuna á þess að tapaleik og eiga svo úrslitaleik gegn Atalanta annarkvöld í Evrópudeildinni.
Já, hafur, það er, og svo byggarinn eftir, múti Kaisersláttur.
Já.
Að ég hlakka til að sjá hann
leika. Það er strax á laugardaginn.
Fælari lýsingu er ekki.
Já, þetta verður.
Er það strax á laugardaginn?
Leverkusen? Ég myndi nú halda það.
Bikarúrslitaleikurinn er örugglega, en Europa League final er á morgun.
Ja, hann er á morgun. Ég trúi ekki að fá bara tvo daga á milli úrslitaleikjanna.
Já, maður veit aldrei. Má þess að veit að tjekka á þessu.
Hvort hann sé á sunnudaginn í Þýskalandi eitthvað, ég veit það ekki.
Hljóta allavega að fært á það vera sunnudag.
Já.
Nei, þeir hafa þá þeir eru að fjóra daga til að taka beinum leikarsísóninni. og
það er á morgun Kaisersvöllinn og Kaisersvöllinn 17 sem byggir úrslitaleik sko.
Já ja, spurði hvort að Rikki G hann hefur nú gert erfiðar hluti það heldur að lýsa Atalanta bara til sigurs á morgun í venjulegum leiktíma.
Að það kemur í ljós, það bara nákvæmlega þannig. Við ætlum bara að fara að segja þetta gott í kvöld. Hvernig vikan hjá þér, Mikael, vantala stíf æfinga vika?
Nei, meðan bara æfingaðan og æfinga morgun og neitt stíf neitt. Ég meina bara eins og við svona mönnu og bara fara að vinna næsta leik. Þannig virkar þetta, það alltaf næsta leik.
Mínu gömlu félagar í Reyni Sandgerði?
Já, þeir lágu heldur betur illum helgina, þannig að þeir láta að koma dýru
ykkur. Já, það stóð þeir fullur í Boston, sko. Á baki í Boston, sko. Það þýðir ekkit að vera með fókusinn þar, sko.
Var hann helgina, síðan
Já,
já. Já, já, enda líka lágkvörir mörgum og það vantaði vantalega stóra. Nei, nei, það bara verið erfið leikur. Það bara undirbúa hann og svo bara, hérna, eins og við segjum alltaf í þessu, það bara næsti leikur, eins og við segjum alltaf næsta spurningin kemni og það spurningin var þetta Stjáni sem búin að jafna sig eftir síðustu.
Undirbúa að leggja það niður, því miður, samstarfið við netgeru.
Svo, ég var að fara að kefa hugsið eftir og skeftir hurðið með það fólk. Ég held að það ekki unnið rikka bara eða eitthvað 3-4 mánu.
Það örugglega rétt.
Já.
Það erfitt að vinna þegar keppnin þeirra riggaðar, sko. Það bara því miður sem ég.
Þannig vært að það er langi neðstur á okkur í þessu spurningi.
Nei, ég veit ekki.
Það kemur nýr dagur eftir þetta. Hefðu enginn verið búin að jafna sig fyrir helgina.
Vonandi, ef þetta verið ekki búin að leggja þetta niður.
Svo náttúrulega Freyr og félagar, það eitt leikur frá því að Survive, The Amazing, A Great Escape,
unnur
Lommel.
Þeir halda sér uppi, eru útivelli, þeir alltaf að halda sér uppi, það ekki að veit, og svo nú alltaf Orri var með tvö mörg í kvöld, þeir kaupmanna upp. Þeir töpuðu, þannig að titillin endalega farinn, hún tapa hann á tveimleikjum röð, en hann henti tvö mörg og ég látast þegar það eru 14 mörg og 9 assist á tímabilinu, hann 19 ára gamall, þannig
að ég segi
það helvíti vel að sér ekki. Og Sverrir jafna held ég gerir Midtjylland, þannig að þeir eru að smá mögulega pittlinum, þannig að það svona eitt og annað að gerast í þessu og hérna, en flottilegur orða í kvöld.
Hákon skoraði líka og Svævar Atli bergaði Lyngby frá fallina þetta.
Já,
menn er að vera gaman að vera tilkynna held í hópi núna í vikunni móti hérna Hollandu og
að vera tilkynna að vera tilkynna hópinn á morgun og þetta getur nú gert ekki með 99% hverri verði í honum svo sem.
En sagði að Gylfi
honum hann komi. Nei, Gylfi ekki. Hann verður ekki í honum, hann bara meiddur og hann fer ekki að spila eitthvað vína til að leikinn í byrjun júní, hann segir sjálf sjálft og þetta bara sem maður óttaðist að gæti gest hjá Gylfa, þú veist, hann fer af stað á fullu og ekki búin að spila lengi og getur alltaf eitthvað svona gest þá. Það líklegra eins og maður segir og vonandi hann ekki lengi frá hann. En sagði var Atli bjargaði Lyngby bara var á falli, hann kom inn á og setti tvö.
Gekkja
hann ákvæmst. Þetta var ákvæmst helgi á Íslandíkunni.
Já, það má segja það. Herru, við ætlum að láta þessu lokið þungavittin verður aftur seinna í vikunni. Við segjum takk.